Роли и отказности транснациональных корпораций у относинах до правоў чалавека прысвяціў сваё выступленне учора пастаянны назіральнік святога пасаду пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Женеве на 32-й сесіі Савета па правах чалавека. Арцыбіскуп Юркавіч лічыць, што міжнароднае права не ў дастатковай ступені рэгулюе абавязательствы ў гэтай сферы. Іерарх растлумачыў такое меркаванне і заўважыў, што транснацыянальныя карпорацыі сталі частымі ўдзельнікамі ў арбітражы супраць канкрэтных урадаў, з якімі раней падпісалі інвестыцыйныя дамовы. Даволі часта такія дамовы не ўлічваюць асноўных правоў чалавека, і міжнародныя карпорацыі могуць лёгка злоўжываць недахопам дзеючай міжнароднай прававой сістэмы, каб пазбегнуць адказнасці ў гэтай сферы за парушэнні ў зонах са слабым кіраваннем. Апостальская сталіца ўсведамляе, што няма лёгкіх шляхоў для вырашэння шматгранных праблем бізнесу і правоў чалавека, але адпраўным пунктам тут павінна быць годнасць, уласцівая чалавечай асобе, а не грошы. Інакш любыя намаганні прывядуць да шырокага калапсу каштоўнасцяў салідарнасці і павагі. Прадстаўнік святога пасаду ОАН заклікаў тых, хто працуе на розных пасадах у эканоміцы і ў галіне фінансаў, зрабіць выбар на карысць дабрабыту ўсяго чалавецтва, а не асобнай яго часткі.